Пантыфік узначаліў еўхарыстыю, падчас якой удзяліў біскупскае пасвячэнне тром апостальскім нунцыям. Літургія праходзіць у Ватыканскай базыліцы ў гэтыя хвіліны. Сакру прынялі мансіньёр Вальдэмар Станіслаў Сомертах, які належыць да духавенства дыяцэзіі Пельпін у Польшчы і быў прызначаны нунцыям у Нікарахуа. Мансіньёр Альфрэд Шуэрэп, былы асабісты сакратар Бенедыкта XVI і Францішка і былы генеральны сакратар сакратарыяту па эканамічных пытаннях святога пасаду, прызначаны нунцыям Паўднёвай Карэі, а таксама мансіньёр Жазэ Авеліна Бетэнкур, былы кіраўнік службы пратакола дзяржсакратарыята, які будзе дыпламатычным прадстаўніком папы ў Арменіі і Грузіі. Усе тры намінанты атрымалі прызначэнне нунцыямі і былі ўзведзены ў арцыбіскупскую годнасць у лютым бягучага года.